Adolfo Arejita gurtuko dugu. Adolfo, egunon.
Egunon, hablan ekarri.
Jakingo duzu aurreko astean Kataluniako buruzagi independentistak Kataluniako parlamentuan nola izan ziren, 155. artikuluari aplikazioari buruzko ikerketa batzordean deklaratzen, eta han Dolors Bassa, sailburu ohiak esan zuen, etzaizkiela postureo borrokak komeni. Elkarrezketan aurrera egiteko garaia dela, eta gorde genuen hitz hori zure zakurako.
Postureoa. Bai. Bueno, batetik esan, hitze berri samarra dela, ezta? Zubazoaz iztegietara, eta orain hamarkada batzuterako iztegietara, eta ez duzu aurkitzen posturio hitza, eta are gutxiago posturear aditza. Hau da, esan nahi dut, esango nuke, ba, politika mailan, edo politika mailan garatu den, batez ere hor bideratu den hitza dela, ezta? Naiz eta atzean, ba, zera, postura hitz bat izan oso arrunta eta ezaguna dena. Da, kuriosoa da, azken baten, ba, RAEk, Real Akademiak ere, ba, ez duela aintzat hartzen edo ez du kolokial mailatik kanpo, ba, ez dio estatusik ematen, ezta? Ez, gero badago beste erakunde bat, da Fundeu, da Fundeuk pixka bat kolokial, eza, herri hizkuntza erabilerari ba arreta gehiago jartzen dio arauaren gainetik, ezta? Eta hor bai aipatzen dira bata eta bestea, bai postureo eta bai posturear, ezta? Bueno, hori pixka bat sarrera gisa, ezta?
Hmm. Bueno, RAEk ez du onartzen, baina egia esan ondo asmatutako hitza da hau, ez?
Bai, dudarik gabe, nola ez da izango ondo asmatutakoa, eta gainera gehiago esango nuke, hizkuntzaren, kasu honetan gaztelaniaren, beraren bizitasunaren eta dinamismoaren ezaugarri garbia dela esango nuke, beste hitz askorekin gertatzen dan gauza bera gertatzen da hitz honekin ere, ez da, eta gertatzen dana betiko hitzak nolabait esateko ba ez dakit edo fingimiento edo olako beste hitz asko daude, ez dakit artifizio, afektazion, simulazion, da, baina hoiek ez duten ba beste puntu bat ematen diote hitz honi, ez da? Edo beste adierazkortasun bat eta horregatik garatu du hizkuntzak eta batez ere horregatik izan du harrera, ez da? Hau da, zergaitik edatu da inbeste, ba, ez da, kontu bat holan kapritxoskoa, nolabait errotu delako, sustraitu delako gizartean, ez da? Hori da,
izoren. Euskaraz badu baliokiderik?
Bueno, ni ibili naiz azterka, beti bezala, ba, ia tradiziotik zer egokitzen den honetarako. Eta, ba, hizkuntza esan dezagun, ba, tradiziokoan, badira itxura hitzarekin, ba, itxura egin, edo ta plurales, itxurak egin, aditz bezala gehiago erabiltzen dugu izen abstraktu gisa baino, ez da? Edo antz egin, edo antzak egin, edota iparraldetan afarrizkeretan, bada beste itxura horretatik sorturiko aditza, ez da? Itxuratu. Adibidez, ba, Landeren hiztegian jasotzen da, badaki itxuratzen eta eriaren egiten, hau da, gaixoarena egiten, ez da, itxuratu. Guk ez dugu itxuratu zentzu horretan erabiltzen, esan dezagun euskararen hegoaldeko agian afar partean apurren bat, ez da. Bueno, gero...
Plantak egin ere esaten da, ez?
Plantak, ez da, bai. Plantak egin Gipuzkoan ere hainbat esaten da, ez da?
Bai, horrein zen pentsatzen.
Bai, ni ere horretan nago, eta basoaz orotariko iztegira eta plantak egin horrek ez dauka ba, tradizio idatzi askorik. Zer gertatzen da, ba, hizkuntza mintzatu eta idatzia ba, bakoitza bere bideti duazela askotan, ez da? Baina kolokiala denez postureo eta posturear, niri ere ba, iruditu zait agian gaur egun kolokialtasun edo errizkera bidu horretatik plantak egin edo plantak egitea, ba, perifrasi egokia litzatekela, batzuetan komposaturik era erabiltzen da, esate baterako horrek tonto plantak egiten ditu, edo horrek eder plantak egiten ditu.
Eta azken... Zerre plantak edo bai, negar plantak. Edo.
Bai, ez da. Gero baso asistegietara, eta dana da keria, ez da, sorioneko gure keria, ba, itxura keria, ez da, gizuri keria, toles keria, eta olakoak, ez da.
Itxurakeria da, hiru bat entzulek proposatu digutena,
baina... Bai, baina, karo, bia, iztegian ageri da, iztegietan ageri da, zergaitik ba iztegien joera hori dalako. Dana dala, keria horrek ere badauka bere beti kutsu negatibo bat, hau da, eskortasun edo gaitzespen puntu bat, eta beti ez dakit hori dagoen, ez da. Bada beste bide bat neutroagoa litzatekena da, itxure egite, edo antze egite, edo iduri egin, hau ere iparraldean edo Nafarroako partean gehiago erabiltzen da, ez da, iduri egun ba, zer, ba gauza bera esateko, ez da, baina hitz oso polita da eta euskararen barrukoa. Da gero, ba, amaitzeko esango nuke, ba, batzuetan, adverbio gisa erabiltzen dugun, zehozer egitea, zera, por postureo edo postureo gisa, ez da, da hor badago sartaldeko ren atzizkia, kausal modala dana, eta markinaldeko adibide batekin ornituko neuk, ezta? Ba, itxurarren baino espada ere, emazteak esan zion gizonari, egizu Elizara agertu bat gutxienez, hau da lehengo, gaur Elizara eskoatea guztio norma da, baina aldi baten, ba, hori bekatu larria zenez, ba, hor gaitik itxurarren egizu.
Zu, da, bueno, esan dizkiguzun guzti hauetatik, zuretzat zein da postureo egokien definitzen duena?
Ba, bueno, sartaldeko ikuspegitik, edo euskeraren Gipuzko Bizkai parte horretatik, nik esango neuke, ba, plantak egite dala, pixka bat, holan, indartzuena. Gero, bestetik, holan, landutasun itxura batetik, iduri egite ere oso bikaina begitan zen zait.
Iñaki ari da pentsatzen.
Nik bai izango nuke.
Beti daukalako zerbait.
Ez. Itxurak eri nik erabiko nuke eta gauza bategatik. Nire ustez postureok baduelako zentzu negatibo hori. Ez da elako neutroa.
Nik bai. Dudangun batez ere umei izaten zaie plantak egiten.
Ez bakarrik, ez da, horrek on plantak egiten ditu, baina seri utza da, ez da. Maila helduetan ere bai, ez da. Eta, bueno, itxurak egiten ditu. Karo, batzuetan da maila negatibo baten, baina, bueno, gaur egun hori ez dakit gizartean bereinkatuta ere badago, ez da? Badakigu itxurak egiten dabilena, baina, bueno, mundu guztiari ongi iruditzen zaio, ez da?
Azken orduko albistea edo gutxienez eguneratu dezagun zuten inguruan geneukan informazio hori, Oiartzunen Ozentzio kalean oraintxari direla udal teknikariak eta arkitektura lanean gauerdia pasata sute izan duen etxe bizitza horretan.
Bai, gogora dezagun, sute horretan 51 urteko gizona eskuetan erredura larriak zituela eraman dutela ospitalera, eta 4 etxe bizitza ustu dituztela badaezpadago, izzeko 4:30 aldera itzali dute sua suhiltzaileek, eta bai, oraintxari dira, eraikina ikuskatzen, bai udal teknikariak, baita udal arkitektuak ere, ona sutearen lekuko batek kontatu berri diguna.
Pues herri txiki ikusi genuen, eta ba, zaten da, pues, hoxe, 11 etarriak, eta zan da, bueno, guazen hoi, eta lehenengo luak hartu zigun, zan da, basurako kamiona pasatzen da garaio hortan, da esango nu, ba, basurako kamiona da, baina gehi jua, ez goratonea, tarata, asikzen, da, ui, bada zarbait, atera gina, eta sua. Bueno, jetxe ginean dena kalea, jende pile bat atera ginean, eta, klaro, zaten gano, eta jendia dena kanpoan dago, zaten zuten ertzainek eta jendia. Eta hemen biziden gizon hori, zaten zuten, ba hori, niko herria, porque eskuak eta herria zitxun, eta hilia ere faltazun, eta baina ambulantzian dago atenditua, eta hor dago. Eta hoxen dena kalean ongea, goizeko hiruak arte edo.
Ba, goizeko 4:30 aldera. Itzali dutela suhiltzaileek errepidetan.
Autoilarak Bilbon, San Mames parean, 8:00 Kantabriarako noranzkoan, segurtasun sailak esan digunez bi autok istripua izan dutelako, eta Ean Bizkaia 32/2018 errepidean, oraindik ere, ba, trafikoa txandak ari da bideratzen ertzaintza, autobus batek eta furgoneta batek izan duten istripua dela eta.
Plantak egin, iduri egin, nahi balema da, eta entzule batek dio paristak egin, hau ez dakit ezaguna.
Baita, paristak gerra aurreko hitza dela esango nuke gehiago ez daukatara.
Plantak egin, iduri egin, gu horrekin geratu gara. Adolfo, eskerrik asko gauzan zirarte.
Amaitzeko puntutxu bat Alustiza jaunari. Hemen San Mames, hemen txega gude gainera, ez da, Bilboko gure goitza. Zergaitik ez dugu bultzatzen Santi Mami behin betikoz.
Eta Alustizak dauka horretan, itza, Alus?
Iruditzen zaizu Santi Mami beraz erabiltzen hasi beharko genukela, ala, Adolfo?
Erabil daitekeela. Badira Santi Mami ermitak, hemen Erandion, Leioan, eta hemen berton konbentu bat, horrain Misericordia etxea dagoen lekuan konbentu bat zegoen frantziskotarrena, eta esan, karo, dokumentazioa gaztelaniaz heldu izan zaigu, eta orduen beti San Mames, bai,
futbolzelaiaren izen ofiziala San Mames da, ez?
Entzun.
Bai, baina tranbiaren zera, geralekuak, Santi Mami jarri diote, zera.
Bueno, hor, utziko dugu Adolfo, pentsatzen jarraitzeko, besteak beste, ia demorari gabe geratu galerako, baina hor daukago anotazio egina, eh? Eskerrik asko, Adolfo, gaur zortzira arte.